რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს მთავრობა და უმრავლესობა ბათუმის მოვლენებში ნაციონალური მოძრაობის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს. ესპანეთმა ერთი თვის შემდეგ გაავრცელა ცნობა ქართველების დანაშაულებრივი ჯგუფის შესახებ. ნიდერლანდში მემარჯვენე ცენტრისტები დამაჯერებლად იმარჯვებენ. უკრაინამ სანქციები დაუწესა რუსულ კაპიტალზე მომუშავე 5 უკრაინულ ბანკს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ესპანეთის პოლიციის ცნობით საქართველოს 48 მოქალაქის დაკავება გასულ თვეს თებერვალში განხორციელდა, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ინფორმაცია მხოლოდ დღეს გავრცელდა. ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება ესპანეთის ეროვნული პოლიციის პრეს სამსახურზე. დაყნობით წყაროსნობით ეროვნული პოლიციის აგენტებმა 48 პირი დააკავეს და 600-მდე საიუველირო ნაკეთობა ამოიღეს ქართული მაფიის წინააღმდეგ ოპერაციის ფარგლებში. აღნიშნული ოპერაციისა და განხორციელებული დაკავების შედეგად 50-მდე საქმე გაიხსნა, რომელიც დაკავებულების მიერ მადრიდსა და მურსიაში იყო ჩადენილი. ესპანეთის პოლიცია ასევე აცნობებს მოქალაქეებს, რომ ოპერაციისას ამოღებული საიუველირო ნაკეთობები ეროვნული პოლიციის მადრიდის სამართულში იქნება გამოფენილი, სადაც აღნიშნული დანაშაულებრივი ჯგუფის მსხვერპლთ შეეძლებათ მივიდნენ და ამოიცნონ თავიანთი საკუთრება. საქართველოს მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა ბათუმის მოვლენებში ნაციონალური მოძრაობის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სცადეს ბათუმში სიტუაციის თავისი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოყენება. მის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ განაცხადა. პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმში განვითარებულ მოვლენებზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და ბოდიში მოიხატოს. რაც შეეხება სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, ჩუგოშვილის თქმით, გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ დავანტებით ინფორმაცია არ აქვს და ამასთან დაკავშირებით საგამოძიებო სტრუქტურებმა უნდა ისაუბრონ. 12 მარტს პოლიციის პატრულის ქმედებით გაბრაზებულმა ადამიანებმა ქვები დაუშენეს სამართალდამცველებს, იერიში მიიტანეს აჭარის პოლიციის სამართველოს შენობაზე და ცეცხლი წაუკიდეს პოლიციის რამდენიმე მანქანას. მასობრივი არეულობის გამო პოლიციამ ჯამში 70-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სანქციები დაუწესა რუსულ კაპიტალზე მომუშავე 5 უკრაინულ ბანკს, რომლებსაც ეკრძალებათ ფულის გამოტანა სათაო საბანკო სტრუქტურების სასარგებლოდ. ინფორმაცია სანქციების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 16 მარტს გამოქვეყნდა. ერთწლიანი ვადით შემოღებული სანქციები ვრცელდება უკრაინის სბერბანკზე, ვიესტე ბანკზე, სააქციო კომერციულ სამრეწველო საინვესტიციო ბანკზე, ვითიბისა და ბმ ბანკზე. ჰოლანდიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, რაც ბიულეტნების 90%-ზე მეტის გადათვლით მიღებულ შედეგს ემყარება, 15 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებლად იმარჯვებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია. 150 ადგილიან პარლამენტში მემარჯვენე ცენტრისტებს 33 ადგილი ექნებათ, რაც 8 მანდატით ნაკლებია, ვიდრე პარტია მიიღო 2012 წლის არჩევნებში. მეორე ადგილს იკავებს გერტ ვილდერსის ულტრამემარჯვენე პარტია, რომელმაც წინა არჩევნებთან შედარებით 5 მანდატით მეტი მიიღო და თუ შედეგები არ შეიძლება პარლამენტში 20 დეპუტატი ეყოლება. მე-4 ადგილებზე გავიდნენ და შესაბამისად პარლამენტში 19 დეპუტატი ეყოლებათ ნიდერლანდის ქრისტიან დემოკრატიული მოწოდებისა და დემოკრატ ცენტრის 66-ის პარტიებს. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 15 მარტს განაცხადა, რომ მანკანა უარ სიტყვის ევროკავშირთან დევნილთა თაობაზე მიღწეულ მნიშვნელოვან შეთანხმებაზე, რაც თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის გაუარესების ბოლო გამოვლინებაა. გასულ წელს ანკარამ და ბრიუსელმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად თურქეთის საკუთარ ტერიტორიაზე მიიღებდა და დააბინავებდა ევროპის ქვეყნებიდან დაბრუნებულ დევნილებს, რისთვისაც ფინანსური დახმარების სახით ევროკავშირიდან მიიღებდა 6 მილიარდ ევროს, ხოლო თურქეთის მოქალაქეები უვიზოდ შეძლებდნენ ევროკავშირში მოგზაურობას. ურთიერთობა თურქეთსა და ევროკავშირს შორის უკიდურესად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც გერმანიამ და ნიდერლანდმა თავიანთი ქვეყნების ტერიტორიებზე უარი უთხრეს თურქ მინისტრებს მონაწილეობა მიეღოთ თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერ აქციებში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ნიდერლანდისა და გერმანიის ხელისუფლებების ასეთ ქმედებას ნაცისტური უწოდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულმა ადამიანებმა იანვრის დასაწყისში უსიამოვნო ამბავი შეიტყვეს ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით. შემცირებული ბიუჯეტის გამო ხუდუშაურის სახელობის კლინიკის ფსიქიატრიულმა განყოფილებამ პაციენტების მიღება შეწყვიტა. იმავე საფრთხის წინაშე დადგა კიდევ ორი საავადმყოფო თბილისში, სადაც ფსიქიატრიული განყოფილებები ფუნქციონირებს. ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი საქართველოში ათასია და რა თქმა უნდა საინტერესოა, რა ელის ხალხს, რას უპირებს ამ ხალხს ხელისუფლება, რა ელის იმ განყოფილებებს, სადაც მედპერსონალი ექიმები არიან დასაქმებულები. ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბრბო, რომელმაც დაგვცინა და დაგვივიწყა, ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ჩარშან ოქტომბერში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს გადაიცა და მოდით სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ლელას ახსოვს, მაშინ 7 წლის იყო.
ქუჩაში მიდიოდა, ბევრი ასეთი ამბები მახსოვს და უკან მიუყვებოდი ჩემს მას და ან როგორ ნიშნავდა ბრბო, რომელიც აი ესე რაღაც დასჩინოდა. დღემდე სიტყვა გიჟი რომესმის ხო მაკანკალებს.
ლელა კოტორაშვილი ამ კადრებთან ერთად გაიზარდა. მსგავსი კადრები ლელას ყოველდღიურ ცხოვრებად იქცა. 7 წლის პატარა გოგო 17 წლის ძმის მცველად იქცა. ის გამუდმებით ცდილობდა საზოგადოებისგან დაეცვა უფროსი ძმა, რომელსაც ხვები გიჟს ეძახდნენ. იმ საზოგადოებისგან დაეცვა, რომელმაც ზურა და მისი ოჯახი მაშინვე გარიყა, როგორც კი მისი დიაგნოზი გაიგო.
ეს არის საზოგადოება, რომელსაც განაჩენი გამოაქვს, როგორც კი ასეთი პრობლემა შეიქმნება ოჯახში. არ ვლაპარაკობ მე მეზობლებს, უახლოეს ნათესავებზე ვამბობ, ანუ ჩვენ აღმოჩნდით აბსოლუტურად მარტოები, აი ჩემი ოჯახი, წარმოიდგინეთ.
ლელას ძმა ზურა ახლა 41 წლისაა. 17 წლიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ რაც ოჯახმა გააცნობიერა, რომ ზურას ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა, ის არაერთ ფსიქიატრიულ კლინიკაში მკურნალობდა. უკანასკნელი 10 წელია ბედიანის ფსიქიატრიულ კლინიკაში ცხოვრობს და მკურნალობს. თვეში ერთხელ ოჯახის წევრები მის სანახავად ბედიანში ჩადიან. ამისათვის კი საგანგებოდ ემზადებიან.
თითქოს შენ რაღაც აი ამით ვცდილობ, რომ გამოისყიდო ის, რომ ის შენგან შორს არის და შენ ყოველდღიურობას არ იზიარებს, მიგვაქვს მას რაც უყვარს ის საჭმელები და ვაკეთებთ, აი თუნდაც ნიგვზიანი ბადრიჯანია თუ ხინკალი, საყვარელი ნამცხვარი ნაპოლეონი, აი ამ ყველაფერს რიტუალურად ვამზადებთ.
ლელა ამბობს, რომ ბედიანში ზურა ნორმალურად ცხოვრობს. კვება კარგია. პაციენტებს აქვთ საშუალება კლინიკის ეზოში დღეში ორჯერ სასეირნოდ გავიდნენ. ექიმები მათ ნორმალურად ეპყრობიან და ამისათვის მადლობელია. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ შენობა ძველია, რეაბილიტაციას საჭიროებს, საცხოვრებელი პირობები რთულია. ერთ ოთახში 20-ზე მეტ პაციენტს ძინავს. იქ მოუწესრიგებელი საპირფარეშოებია. ლელა ამბობს, რომ კლინიკას სახელმწიფო წირი ბიუჯეტით აფინანსებს და ის ძირითადად ერთეული ექიმების ძალისხმევაზე დგას.
მე და ჩემი ოჯახი პირადად თვალს ვადევნებდით, როგორ დგას ეს კლინიკა ერთეული ადამიანების მხრებზე, ანუ ექიმების მხრებზე, რომლებიც იქ მუშაობენ წლების განმავლობაში. და ეს ადამიანები საკუთარი ფშიად პირადი ხარჯებითაც აკეთებდნენ იქ რაღაც რაღაცებს, ანუ ეხლა რომ ჩახვიდეთ თქვენ იქ რომ მიხვიდეთ და ვთქვათ ერთი დღე მოგვიწიოს ჩვენი ყოფნენ ამდულად არ მოგეწონებათ ის პირობები რაც არის, მაგრამ წარმოიდგინეთ ეს ყველაფერი თვითონ ამ ექიმების გაკეთებული არის. ნუ რა თქმა უნდა აქვს გარკვეული დაფინანსებაც, როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ, მაგრამ ხანდახან მგონია რომ მიჩქმალული დავიწყებული ყავთ ეს ადამიანები, ხანდახან კი ასე არის რომ თვითონ სახელმწიფო არ აქვს პასუხისგებლობა და ვალდებულება აღებული.
ცნობის მოყვარე ადამიანები ლელას დღემდე ეკითხებიან ხოლმე, აზროვნებს შენი ძმა, გრძნობს რამეს, ლელას მათთვის ასეთი პასუხი აქვს.
მე ვეთქვი არა იმიტომ რომ რაღაცა მასში რომანტიკულ საბურველში გავხვიო ეს ჩემი ამბავი, ზურა არის ერთ-ერთი სპირონება, ვისთანაც ყველაზე კარგად გრძნობ თავს. აბსოლუტურად ჯანსაღად აზროვნებს, განიცდის, ყველაზე დიდსულოვანი, ყველაზე კაი ტიპია და ყველაზე კეთილშობილია, ვისაც კი ვიცნობ ამ ქვეყანად, აი წარმოიდგინეთ როგორი არის ზურა. ზურა ჩემი ოჯახისთვის არის, ანუ მე რაც დავინახე, კათარზისი, როგორ გითხრაი. ზურა რო არ ყოფილიყო ხო, ჩვენ ესეთი არ ვქნებოდით როგორებიც ვართ.
Лелас да миси упроси ძმის ამბავი კლასიკური მაგალითია იმისა, თუ რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხრივ. Табу, გარიყულობა, მკურნალობის მოძველებული მეთოდები, რთული საცხოვრებელი პირობები, პაციენტები, რომლებიც თავსატეხს წარმოადგენენ და სახელმწიფო, რომელიც თითქოს ზრუნავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებზე, მაგრამ ეს ზრუნვა, როგორც ირკვევა, არასაკმარისია. Ამის შესახებ მაგალითად თავის სპეციალურ ანგარიშში წერს სახალხო დამცველი. Ანგარიში ხაზგასმულია, რომ არასაკმარისი დაფინანსება საბოლოო ჯამში იწვევს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კვალიფიციური პერსონალის სიმცირეს, სათანადო თერაპიული გარემოს არარსებობას, მკურნალობის, მოვლის, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის დაბალ ხარისხს, ხანგრძლივ ჰოსპიტალიზაციას და თემზე დაფუძნებული სერვისების ხელმიუწვდომლობას. სახალხო დამცველი წერს პაციენტთა მიმართ ფიზიკური ძალადობისა და სიტყვიერის შეურაცხყოფის შესახებაც. Амастан ангаришис танахмадве арасатанодо мопқробат фастеба пациента зогиерт психиатриул дацэсэбулебаши укидуресат цут пиробэбши мотавсеба рик шемтховаши физикури да химиури шезгудвебис фактеби физикури шебочвис методеби да схва сферос дафинансебис симцирезе саубропс радио тависуфлебастан сакартвелос психиатрта сазогадоэбис тамждомаре экачқония მისი თქმით, ის ნაბიჯები, რომელსაც სახელმწიფო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად დგამს, მაინც ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ეკა ჭყონიას თქმით, 2014 წელს მთავრობის მიერ შექმნილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარ გამოწვევებს შორისაა ამბულატორიული მომსახურების გაძლიერება და შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა, მომსახურების დაფინანსების გაზრდა, მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და სხვა, ვერ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ ამ ხრივ მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულიყო.
ღელავს სახელმწიფო, მინდა გითხრა, ჩვენ სამინისტროში გვიბარებენ ხოლმე, ამაზე მსჯელობენ, ამაზე საუბრობენ, მაგრამ რაღაცა კონკრეტული ჯერჯერობით არ კეთდება, იმიტომ რომ ამას ჭირდება სახსრები. სახსრები, ჭირდება დამატებითი სახსრები, რომელიც საიდანღაც უნდა მოვიდეს. და ვინაიდან ბიუჯეტის დაგეგმვისას ყოველთვის ითვალისწინებენ საზოგადოების დაკვეთას და ინტერესებს, ანუ ყველაზე ბოლოს ახსენდება ფსიქიკური ჯანდაცვა და ის ადამიანები, რომლებიც მართლაც საჭიროებენ ძირეულ რეფორმებს.
დღეს საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პაციენტებისათვის 1400 საწოლია გამოყოფილი. ძირითადად ფსიქიკური მომსახურება ხორციელდება მონოპროფილურ ფსიქიატრიულ სტაციონარებში, თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის განყოფილებები ფუნქციონირებს მულტიპროფილურ საავადმყოფოებშიც. ეკა ჭყონიას თქმით, ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება ისეთი სპეციალური საცხოვრებლის გახსნა, რომელიც ქრონიკული პაციენტებისათვის მაქსიმალურად იქნება მიახლოებული მათ ჩვეულ გარემოსთან.
Да, ара, ისეთი როგორც ახლა, ახლა არის ფაქტიურად ის, რომელიც მეოცე საუკუნის 60-იან წლებიდან ინტენსიურად იხურება ყველა, თქვათ, განვითარებულ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი გარიყული, დიდი, რას თქვენ წარმოგიდგენთ, და ძალიან ფილმები და რაც გვინახავს, ხო, დიდი დაწესებულებები ჩაკეტილი, დიდი ღობით გამოყოფილი საზოგადოებისგან და იქ ადამიანები თელ თავის ცხოვრებას ატარებენ სრულიად არაპროდუქტიულად. და ნუ ბუნებრივია პირობები იქ არის ძალიან 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 ძიმე.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში სამედიცინო კადრების სიმცირეზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. უფრო ზუსტად კი იმ მედპერსონალის სიმცირეზე, რომლებსაც გავლილი აქვს გადამზადება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების თანამედროვე მეთოდებით მკურნალობის შესახებ. მისი თქმით, თუ კი სახელმწიფო გაზრდის დაფინანსებას, რათა შეიქმნას სხვადასხვა ტიპის სერვისები, გართულდება გადამზადებული კადრების მოძიება. გარდა ამისა, ჯანა ჯავახიშვილი მიუთითებს დეინსტიტუციონალიზაციის აუცილებელ პროცესსაც, და რაც მთავარია, პროცესზე, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს საზოგადოებისაგან არ გარიყავს და მათ მისცემს საშუალებას იყვნენ რეალიზებულნი.
ძალიან დიდი პრობლემა არის დასაქმება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების დასაქმება, ესე ძალიან დრამატული პრობლემა, ის კი დასაქმება საერთოდ პრობლემაა და ერთი ესა, მეორე თუ არის ესეთი ფორმა დაავადების და ადამიანი თქვა ჰოსპიტალშია, იქ მულტიდისციპლინური გუნდი უნდა ამზადებდეს მას დამოუკიდებელ ცხოვრების იმისთვის, რომ გაეწერება სამაკლობა და მან იცხოვროს. მე მესმის რომ შეიძლება ოჯახი გარკვეულ შემთხვევაში ვერ გუობდეს ამ ამბავს, ხო? ამ შემთხვევაში არის ფორმატი, სერვისის მომსახურების ფორმატი არის დაცული საცხოვრისის ფორმატი, სადაც საცხოვრისი თუ ზრუნველყოფენ, სოციალური მუშაკის დახმარებით, ასე ვთქვათ, ხდება მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების ადაპტაცია იმ საცხოვრებელ გარემოსთან, ისინი მუდმივი მონიტორინგის და ზრუნვის, ასე ვთქვათ, სერვისს იღებენ იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად იცხოვრონ.
2016 წელს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაფინანსება 15 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინე დარახველიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ დაფინანსების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება, თუმცა ეს მაინც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ამ სფეროში მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს. ერთ-ერთი უახლესი მომსახურება, რის შესახებაც მარინე დარახველიძე ამახვილებს ყურადღებას, ეს არის თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდების დაფინანსება და მუშაობა. ამ ეტაპზე თბილისის მასშტაბით ასეთი სამი გუნდი მუშაობს, თუმცა მათი მიზანია მობილური სათემო გუნდების რაოდენობის გაზრდა.
ეს მომსახურება მოიცავს მაგალითად მდგომარეობის ინდივიდუალური მართვის გეგმის შემუშავებას, რეგულარულ ვიზიტს პაციენტის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ან სატელეფონო კონსულტაციას, შინ მომსახურებას, გუნდის ექიმებს ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, სოციალური უნარჩვევების ტრენინგს და სოციალურ პრობლემებში მოგვარებაში ეხმარებიან, ოჯახის წევრებს ელემენტარულ ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას და ფსიქოგანათლებას უტარებენ.
მარინე დარახველიძე იმ აუცილებელ გამოწვევებზეც ლაპარაკობს, რომელიც დღეს სახელმწიფოს წინაშე დგას ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს გასავითარებლად.
რომელზე შემიძლია გავაკეთო აქცენტი, თუ კი საკმარისი და საჭირო ინფრასტრუქტურა არ არის, შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ნაკლებ მნიშვნელოვანია არა, თუ კი პერსონალი არ მისდევს თანამედროვე მედიცინის განვითარებას, სიტყვი რომ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია არა, ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურების, როგორც ფინანსური, ასევე გეოგრაფიული, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და გადაჯაჭულია, ანუ ხარისხი, ხელმისაწვდომობა, ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭული პრობლემებია და ვერცერთი მათგანის ნაკლებობა არ მოხსენს საშუალებას, რომ ადეკვატური და სრულყოფილი დახმარება მივაწოდოთ პაციენტს. Situation, desperation, all you want is sympathy, and sympathy is all you'll get. Enough! You ain't found nothing yet till you've found the power of love.
ძელდება ჩვენი გადაცემა. ნინო ახაშვილი არის ჩვენთან უკვე სტუდიაში, ფსიქიატრი. კიდევ ერთხელ ვეთყვი რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ პრობლემებზე, რომლებიც შეექმნა ფსიქიატრია საქართველოში ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულმა ადამიანებმა. იანვრის დასაწყისში შეიტყვეს უსიამოვნო ამბავი ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით. შემცირებული ბიუჯეტის გამო ღუდუშაურის სახელობის კლინიკის ფსიქიატრიულმა განყოფილებამ შეწყვიტა პაციენტების მიღება. ფსიქიატრებმა და არა მარტო ფსიქიატრებმა პროტესტიც გამოხატეს თბილისში. 23 იანვარს, თუ არ ვცდები, აქციაც ჩატარდა შევაჩეროთ ფსიქიატრიული სისტემის გრევა საქართველოში. ნინოსთან ვისაუბრებთ ამ პრობლემაზე, რამდენად არის სააქციო საქმე, ესე იგი რამდენად აუცილებელი გახდა ამ აქციის ჩატარება და რა უნდა ვქნათ, რა უნდა ქნათ თქვენ, თუ ამ აქციამ არ გაჭრა და თქვენმა პროტესტმა არ გაჭრა, რას აპირებთ, რა ხდება?
გამარჯობა გოგი, გამარჯობათ, მოგესალმებით მსმენელებო. ალბათ გრძელი თემა, ვეცდები რომ გასაგებად მოკლედ და
მკაფიოდ. ოდეს უკრათ ჩვენი გაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბროთ ამ პრობლემაზე, მეორე ნაწილში კი ვისაუბროთ ახალ სისტემაზე, თუ რა ხდება დასავლეთში, თუ როგორი სისტემის დამკვიდრება გინდოდათ თქვენ და რა პრობლემები შეგექმნათ კიდევ. მაგრამ ჯერ რა ხდება რეალურად დღეს?
პირველი ალბათ რაც უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ფაქტებს გავუსვათხაზე, ის არის, რომ დაფინანსება ფაქტიურად წელს ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამისა არ შემცირებულა. 1 მილიონით გაიზარდა კიდევაც, რაც წინა წლებში სამწუხაროდ არ მომხდარა. ასე რომ ერთმნიშვნელოვნად ვერ ვიტყვით, რომ დაფინანსება შემცირდა. ის კი არა და ალბათ აღსანიშნავია, რომ რაღაც სხვა პროგრამებში პირველად გაჩნდა ხელშეწყობისთვის ფული, რომ ვთქვათ, აი ვთქვათ სუიციდის პრევენციის პროგრამა თუ გავაკეთეთ, თუ მოახერხეთ იმის და ფინანსების რაღაც მწირი შესაძლებლობები სახელმწიფომ ჩადო. ანუ პროგრამა გაიზარდა.
დაფინანსება არ არის მიზეზი.
დაფინანსება მიზეზია, მაგრამ აი ამ დიდი მოცულობის შიგნით. პირველი ის, რომ უნდა ვთქვათ, რომ ეს 16 მილიონი არაფერი არ არის. 16 მილიონი მაგალითად შოტლანდიაში მხოლოდ ერთი მაგალითად recovery, ესე ქვია, გაძლიერების ფეხზე დადგომის პროგრამის პილოტირება სჭირდება ხოლმე. ჩვენთან ეს არის მთლიანი ბიუჯეტი და რა თქმა უნდა ეს საკმარისი არ არის, მაგრამ აი ამ მთლიან ბიუჯეტში რაც შემცირდა, ეს არის წვავე მდგომარეობის დაფინანსება. წვავე ეპიზოდები, წვავე ფსიქოზური მდგომარეობის მკურნალობის ფული შეიკვეცა და ჩვენი აზრით შეიკვეცა მექანიკურად. რატო ვამბობთ ამას? ვამბობთ იმიტომ, რომ ფაქტიურად ჯანდაცვის ეკონომისტი და არც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეკონომისტი არ გვყავს საქართველოში და ზოგადად მთლიანად
ვინც დაიანგარიშებდა
ჩვენ არ გვაქვს დაანგარიშებული პაციენტის ტრაექტორია, ჩვენ არ გვაქვს დაანგარი, ჩვენ ვართ ისტორიულ ბიუჯეტებზე დამოკიდებული და ის ძველი დაფინანსების თანხაც 840 ლარი თუ საინტერესოა, ის თანხაც გამოყვანილი იყო ეს რაღაცნაირად, აი არ ვიცი, ისევ ამ ისტორიული გათვლებზე დაყრდნობით. ის თანხა ძალიან მწვავე ფსიქოში მყოფი ადამიანის მკურნალობისთვის, მინდა რომ ცოტა გავიხსენო ისტორია. 2011 წელს შემოვიდა საქართველოში და მინდა მსმენელს ვუთხრო, სწორედ იმ საავადმყოფოებისთვის, იმ განყოფილებებისთვის შემოვიდა, რომლებიც მაშინ დაარსდა და იყო ახალი. ეს იყო ხუდუშაურის საავადმყოფოს, ეს იყო თემკის მეხუთე საავადმყოფოს და რა ვქნე, რეფერალური ჰქვია და ამ რეფერალური საავადმყოფოს წვავე განყოფილებები ფსიქიატრიული, ფსიქიკური ჯანმრთელობის. ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი, ეს არის თანამედროვე მოწოდება, რომ არ იყოს ცალკე ფსიქიატრიული დიდი კლინიკები,
არამედ საკიჟეც უწოდებდნენ.
დიახ.
ანუ იზოლირებული.
დიახ. არამედ იყოს ისევე როგორც ენდოკრინოლოგიური ან კარდიოლოგიური განყოფილებები, როგორც ან გინეკოლოგიური იყოს ასევე ფსიქიკური ჯანმრთელობის განყოფილება. უნდა ვთქვა, რომ ამ 5 წელიწად ნახევარში უამრავი ადამიანი გადაარჩინა ამ განყოფილებებმა. როდესაც ადამიანი არ მიდის ფსიქიატრიულში, არამედ მიდის ჩვეულებრივ საავადმყოფოში და თავსდება იქ, იტარებს მკურნალობას და შემდეგ გამოდის, ეწერება და ამ შემდეგ.
რო ეწერება, აი აქ იწყება პრობლემა. ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია ვიცი, რომ ეწერება, მაგრამ ერთი თვის განმავლობაში რამდენჯერმე უბრუნდება კლინიკას.
პირველი პრობლემა დაიწყო იმით, რომ ეს მწვავე ეპიზოდის დაფინანსება ძალიან მაღალი, რომელიც 90 წელზე იყო გათვლილი, სამწუხაროდ სხვა ყველა კლინიკამაც აიღო და გაინაწილა. სამწუხაროდ ამბობ იმიტომ, რომ ის თანამედროვე კლინიკა, რომელიცაც შეიქმნა ფინანსების მოდელი, ვერაფრით ვერ მოხერხდა განსხვავების დადგენა. ანუ მე იმას ვამბობ, რომ სამინისტროს არ აქვს ხარისხის მონიტორინგის მექანიზმი. არის იქ რაღაც კონტროლის ინსტიტუციები, მაგრამ სამწუხაროდ ხარისხი აი ამ საავადმყოფოში, ან იმ საავადმყოფოში თუ რა ხარისხით მიმდინარეობს კურნალობა, ამის დადგენის ინსტრუმენტი არ არის და ვიცი რომ ეძებენ, ვიცი
რომ ფსიქიატრები მუშაობენ.
ფსიქიატრები მუშაობენ ერთგანაც, მეორეგანაც, მესამეგანაც და მეხუთეგანაც და არ აქვს განსხვავება, ვთქვათ, რა ხდება კლინიკა აში და ჰოსპიტალ ბეში ვთქვათ. Და რა თქმა უნდა, ვერც ეტყვი რომ იცით რა მე ამ დაფინანსებას მხოლოდ ვთქვათ ხუდუშაურის კლინიკას მივცემ და ვერ მივცემ ვთქვათ არ ვიცი ვთქვათ ბედიანის კლინიკას.
მონიტორინგი არ არსებობს.
დიახ, თვითონ საავადმყოფო თვითონ ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს ხარისხის ეფექტურობის მონიტორინგი. Რა თქმა უნდა, არსებობს მონიტორინგი სახალხო დამცველისა და არის მშვენიერი ანგარიშები რომელიც აღწერს ძალიან ძიმე მდგომარეობას, თუმცა მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, სწორდება. გუშიმ კითხა ჩემმა უცხოელმა კოლეგამ, აი 10 წლის განმავლობაში რომ შედარო მდგომარეობა როგორია და მეთქე, რა თქმა უნდა, შედარება არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, წინ ვართ, მაგრამ ამ წინწასულობაში უკან გადადგმული ნაბიჯია ძალიან დასანანი. ანუ ის სამი საავადმყოფო, სამი განყოფილება, რომელიც ახლა საქართველოში თბილისში ფუნქციონირებს და დაიკეტა, ეს არის მიუღებელი. რა თქმა უნდა, ერთი მხარე მეორე სადანაშაულებს, მეორე მხარე
ჯანდაცვის სამინისტრო ამბობს, რომ არასრული მკურნალობა არისო იქო.
დიახ,
რასაც ახონ ცოტა ვერ გავიგე.
ეს არის ის, რომ მოხდა ძალიან უჩვეულო რამ. ამ წვავე დაფინანსების ზოგადად უკვე დიდი ხანია, დაახლოებით 10 წელია გავიგეთ, არ ვიცოდით ეს ფსიქიატრებმა, რომ დაფინანსების მოდელი თურმე განაპირობებს მკურნალობის ხარისხს, განაპირობებს მკურნალობის მოდელს. ეხლაც ვწავლობთ ამას, ხო? მაგალითად, საწოლ დღეზე მიბმულა დაფინანსება, გამოიწვია ის, რომ ძალიან დიდხანს ტოვებდნენ პაციენტს საავადმყოფოში. ეს დაფინანსების მოდელი გვაძლევს საშუალებას, რაც შეიძლება სწრაფად მომკურნალოთ პაციენტს, გავუშვათ, რაც მოწოდებულია, მაგრამ როგორც კი სტაბილურ მდგომარეობაში გადადის პაციენტი და გადის მწვავე განყოფილებიდან, მაშინვე უნდა სამწუხაროდ უნდა ხდებოდეს სერვისთა ნაირფეროვანება, რომელიც შეინარჩუნებს ამ გამოსწორებულ მდგომარეობას. არავის არ უყვარს საავადმყოფოში თითქოს წოლა. ჯერს ერთი ძვირია, მეორეც ერთი საავადმყოფოა მაინც. ჯობს გარეთ გახვიდე და სწორედ ამიტომაც ჰოსპიტალ გარეშე სერვისების განვითარება არის თანამედროვე სამყაროს, ასე ვთქვათ, მიღწევა.
ეს არის სათემო ფსიქიატრია.
დიახ, თემზე დაფუძნებული ჰოსპიტალ გარეშე ფსიქიატრია, რაც თვითონ ჯანდაცვის სამინისტრომ და სახელმწიფომ აღიარა, რომ პრიორიტეტია. სწორედ ამ ფონზეა გაუგებარი ჩვენთვის და ძალიან გულდასაწყვეტი თანამედროვე სერვისების დახურვაზე რაღაც ასე გონე მაინც არაადეკვატური პასუხი. მე ვფიქრობ, რომ სამინისტროს არ ქონდა, რა თქმა უნდა, განსაზღვრული, ეს არის მოულოდნელი ეფექტი მათი გადაწყვეტილებისა. გადაწყვეტილება შეიძლება ესე ვთქვათ, მე რო სამინისტროს არა ოპონენტი, არამედ ვთქვათ მომხრე ვიყო, ვიტყოდი, რომ იცით რა გვინდოდა, რომ ქრონიკული მდგომარეობის დაფინანსებაც გაზრდილიყო, ამიტომ წავეს მოვაკელით, რადგან თითქმის ნახევარი იყო ქრონიკული მდგომარეობის დაფინანსება, რაც უფრო გრძელია, უფრო ხანგრძლივ ჩარ ეს მოითხოვს და ის გავზარდეთ. მაგრამ იცით როგორ არის, ეს თამაში, როცა საბანი ისედაც მოკლია, მხოლოდ მხოლოდ ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს თვითონ დარგს და ადამიანს. ეხლა ამ განყოფილების დაკეტვა, ამ გამოიწვია დანარჩენი განყოფილების გადატვირთვა, გამოიწვია ამ ხელა კრიზისი და ერთადერთი პლუსი რაც არის ბატონ გოგი, ის არის, მაგალითად, თუმცა თქვენ ყოველთვის აშუქებდით ჩვენს
პლუსი ის არის, რომ ამაზე დაიწყო
ლაპარაკი მედია. დიახ.
აქამდე მე ფსიქიატრებისგან გამიგია, რომ აი ყველაზე დავიწყებული დარგი ვართ, ნაკლებ ყურადღებას გვაქვს,
არაპრიორიტეტული
ვართ. ეს მაშინ როცა ყველა მიცის, რომ გარდამავალი ქვეყნების გარდამავალი ეკონომიკა შეიძლება ასე ითქვას, სტრესი არის ჩვეულებრივი ამბავი, ხო? იზრდება ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების რიცხვი, ხო, ქვეყანაში?
ქვეყანაში და სამყაროში.
რა თქმა უნდა, ციფრები ამას ხედავთ.
ხედავთ ემპირიულად ყველა ადამიანი. ისედაც საერთაშორისო სტატისტიკა გვეუბნება, რომ ყოველ მეოთხე ადამიანს, მე თქვენ აი ბატონი რომელიც იწერს და კიდევ ერთი, ჩვენ რომელიმე ერთხელ მაინც ცხოვრებაში კლინიკური მდგომარეობა გვექნება, ან გქონია. და ვისაც არ ქონია, ესე მგონია,
ნორმალური არ არის.
ნორმალური არ არის, იმიტომ.
ვიტყოდეთ აი ამ ცხოვრების პირობებში, რომ შეიძლება.
ეს გაზრდის საშუალებაც არის, ხო? ის ბიუჯეტი, რაც გვაქვს, და ამ ბიუჯეტში აი ესეთი ცოტა უხეში თამაშები მესმის რომ შეიძლება კარგი მისდევით მხოლოდ მხოლოდ აზიანებს
და იო აი რისი ეკონომია ეს ადამიანი რომელიც გამოდის აი ამ ფსიქიატრიული განყოფილებიდან მას ჭირდება რა პირველ რიგში ალბათ დამხმარე ანუ ზედამხედველს არ ხმარობ მაგრამ ამ სიტყვას მაგრამ ექიმი ყოველ შემთხვევაში ეგ სახლში არის მუშაობს სამსახურში დადის მაგრამ მან იცის რომ ექიმი არსებობს რომელიც ყურადღებას აქცევს რომ ისევ არ დაბრუნდეს იმ კლინიკაში წამლები ხო და რამდენიც ვიცი წამლები არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა იმიტომ რომ ღირს ძვირი
ხო და საქმე ის არის რომ სამწუხაროდ ისევ და ისევ ხოლმე ფარმაკოთერაპია წამყვანი ჩვენს ქვეყანაში ანუ ფაქტიურად ერთადერთი ჩარევა რომელიც გავრცელებულია ამ ფარმაკოთერაპიაში თუ კარგი დაფინანსება გაქვს შეიძლება რომ ასე თუ ისე ნება მისე შენთავს რომ უკეთესი ხარისხის პრეპარატი იყიდო ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა თაობის პრეპარატები და გვაქვს ასევე იაფი წარმოებელი ძვირი წარმოებელი და
გასაგებია ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინა რადენაია გაგაცნობთ. ერთი ადამიანი დაიჭრა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პარიზის ოფისში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ინფორმაციით აფეთქდა ფოსტით მიღებული კონვერტი, რომელიც სავალუტო ფონდის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გახსნა. მომხდარზე, რომელიც ტერაქტად შეაფასა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, პასუხისმგებლობა აიღო საბერძნეთის ულტრამემარცხენე მოძრაობამ. 15 მარტს ასაფეთქებელი ნიფტიერების შემცველი საპოსტო გზავნილი მიიღო გერმანიის ფინანსთა სამინისტრომ. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ დღეს ხელი მოაწერა კანონს ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის პროცედურის დაწყების შესახებ. ამ კვირაში კანონი დაამტკიცა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის ორივე თემთა და ლორდთა პალატამ. კანონის თანახმად ამოქმედდა ლისაბონის ხელშეკრულების 59-ე მუხლი, რომელიც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ანიჭებს გაერთიანებიდან გასვლის უფლებას. დიდი ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვების საფუძველია შარშან ჩატრებული რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეთა უმრავლესობამ უარი თქვა ევროკავშირში გაერთიანებული სამეფოს დარჩენაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე ისაუბრა დღეს ბაქოში, სადაც მეხუთე გლობალური ფორუმი გაიხსნა. გიორგი მარგველაშვილმა სიტყვით მიმართა მსოფლიოს 50-ზე მეტი ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებს. დღესვე ბაქოში გამართა საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ილჰამ ალიევის შეხვედრა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე ჩარტე არტარეა
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ მას მინძლობთ ნინო მახაშვილს ფსიქიატრს საუბრობთ იმ პრობლემებზე რომლებიც ფსიქიატრებსაც შეექმნათ და ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებსაც სანიტარებსაც შეიძლება ასე ითქვას ხო იანვარში და რამდენადაც ვიცი ეს ადამიანები საუბრობენ ახალი მეთოდების დანერგვაზე ფსიქიატრიაში და რამდენი წელია უკვე ცდილობთ ვიცი რომ ეს მეთოდები დაამკვიდროთ როგორც მესმის ამ მეთოდის მთავარი აზრი ის არის რომ ესეთი ცალკე საავადმყოფოები იზოლირებული საავადმყოფოები შეიძლება მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი რადგანაც დასავლეთში ყოველ შემთხვევაში აი ასეთ ფსიქიატრიულ ციხესიმაგრეებს აღარ აშენებენ რატომ არის უკეთესი მოდით იქნებ უთხრათ იქნებ ჯანდაცვის სამინისტროს ჩინოვნიკებსაც უთხრათ რატომ არის უკეთესი აი ეს ახალი მეთოდი
ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი შეკითხვა. მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ინსტიტუციური კულტურა არ არის დამოკიდებული იმაზე თუ რამხელაა საავადმყოფო. შეიძლება იყოს 500 კაციანი საავადმყოფოც, მაგრამ ისეთი სტრუქტურირებული მე მინახავს ესეთი დიდი საავადმყოფოები, მაგრამ იქ ისია განყოფილებები 8 12 ადამიანიანი თავისი ეზოთი და ყველაფრით, რომელიც აი ინსტიტუციურ სულისკვეთებას არ ატარებს. ინსტიტუციური სულისკვეთება არის ის, როდესაც ადამიანი გასაგნებულია, ობიექტივიზირებულია, როდესაც დისკრიმინირებულია,
როდესაც სტიგმა არის.
რა თქმა უნდა,
ეს არის ადამიანი, რომელიც ფსიქიატრიულში იწვა.
დიახ, ნამდვილად.
დამთავრდა უკვე.
ნამდვილად. ასე რომ ჩვენს პირობებში სადაც ესეთი
უზარმაზარი ისეთაც
არა ნამდვილად, ჩვენი პაციენტები კი არა ჩვენს საკმაოდ და თვითონ სფეროც სტიგმატიზირებულია. ამ ძველ საბჭოთა საავადმყოფოებს გვინდა რა თქმა უნდა რაღაც მოუხერხოთ, ვეძახით შემცირებას, ვეძახით მოდერნიზირებას, ვეძახით რომ მოდით გავიტანოთ ეს საწოლები, გარდავქნათ ეს საწოლები. იმიტომ ჩვენ თვითონ საწოლების შემცირებაზე არ ვლაპარაკობთ, ეხლა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ უკეთესი გახდეს მომსახურება, უკეთეს პირობებში შევიდეს ადამიანი, რომ არ რა არის ეს ჩვენი ძიმე ფსიქოზური აშლობა გარკვეული დეფიციტები მოაქვს ხოლმე და ამ დეფიციტების შესამცირებლად ამოსავსებლად უამრავი მეთოდი არსებობს, მოპოვებულია ტექნოლოგიები არსებობს. მცირე განყოფილებაში ბევრი ადამიანი ერთად, რასაც მარტო ფსიქიატრია არა, ხო, მისი ექთანი, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ოკუპაციონისტი, უამრავ მთელი უკვე გუნდი იკრიბება ადამიანის ირგვლივ და მისი საჭიროებების მიხედვით ამ ჩარევებს ახორციელებს. ეს არის თანამედროვე მოდელი, თორემ როგორც ასეთი დიდი შენობების წინააღმდეგნი, თქვათ, შეიძლება არა ვართ, უბრალოდ სტრუქტურა უნდა იყოს
იზოლაციის
დისკრიმინაციის გასაგნებისა.
აი კერძო ფსიქიატრიული საავადმყოფოები, რომელიც ფუნქციონირებს ქვეყანაში,
როგორც
მე ვიცი, ძალიან ძვირი ჯდება.
ძალიან კარგი შეკითხვა. ზოგადად მიდის ქვეყანაში ჩაულებრივმა სამედიცინო საავადმყოფოებმა და პოლიკლინიკებმა გაიარეს პრივატიზაციის ეტაპი და ეხლა ჩვენ დავიწყეთ. არის პატარა პრივატული საავადმყოფო, კარგახანია უკვე, საავადმყოფო რა, სტაციონარი, რომელიც ფუნქციონირებს და როგორც ვიცი, მშვენივრად ფუნქციონირებს, მხოლოდ ნებაყოფლობით მდგომარეობაში, ვინცაც სურს მკურნალობის ჩატარება, ის თავსდება იქ, მაგრამ ეხლა ორი დიდი საავადმყოფო გაიყიდა და არის პრივატიზირებული. ერთი არის ქუტირი, მეორე არის ხელვაჩაურის საავადმყოფო, რომელიც იანვარში გაიყიდა. აი ამ შემთხვევაში აი ტენდენციის ჩვენ თან მომხრეები ვართ რატომაც არა, მაგრამ თან მოვუწოდებთ სახელმწიფოს, რომ ფრთხილად გააკეთოს ეს პროცესი, რადგან ჩვენ არ ვიცით რა არის რისკები, ჩვენ არ ვიცით
იქ ფსიქიატრიული იქნება ასევე.
დიახ, და
თუ რაღაც სხვა საავადმყოფოა.
აი, ვთქვათ, აი ხელბაჩაურში, რომელიც ახლა გაიყიდა, 50 წელი პროფილი უნდა შეინარჩუნოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, გვირჩევნია დავინახოთ, რომ ამ ქვეყნის სტრატეგიას მიხყვება ინვესტორიც და ვთქვათ, სწორედ ამ დეინსტიტუციონალიზაციისკენ მიხყავს, იმიტომ რომ ტერიტორიაზე, რომელიც შეიზღიდა, შეიძლება უამრავი სხვადასხვა აი სათემო სერვისი განავითაროს, ან სამწუხაროდ შეიძლება არც განავითაროს. ამიტომაც პრივატიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და კარგია რომ
მაგრამ ძალიან ძვირი ჩდება. თბილისში ვიცი რომ ძალიან ძვირი.
დიახ,
ეს ყველას არა აქვს საშუალება.
დიახ. ეს უფრო დეხ კერძო საავადმყოფო სხვა არის და პრივატიზირებული საავადმყოფო, რომელიც იღებს მონაწილეობა სახელმწიფო პროგრამაში, ის კიდევ სხვა არის, ის უფასოა, სწორედ ამიტომაც
საჭიროა. ეხა ისევ სათემო ფსიქიატრიულ სერვისს რო დაუბრუნდეთ, აი ამ მოდელს თქვენსაც, როგორ მუშაობს ეს მოდელი? მე მგონი 2013 წელს, 3 წლის წინ დაიწყო, თუ არ ვცდები
დაახლოებით. არა, 2011-ში დაიწყო, სწორედ დიახ, კრიზისული განყოფილებები, რა თქმა უნდა უფრო მეტი წელია დავიწყეთ და პილოტირება მოხდა სერვისებისა, მაგრამ აი რაღაც დიდი გარდაქმნები, ეს სამი მწვავე განყოფილებაც ამ რეფორმის შედეგია, ვთქვათ, გაზრდილი დაფინანსებაც, ამ დაფინანსების მოდელების ცვლილებაც. კიდევ ერთი რომ არ გამომრჩეს ამ დაფინანსების მოდელზე, დაფინანსების მოდელი, რომელიც იწვევს ამას ვეძახით პერვერსიულ წახალისებას. ყველა ქვეყანაში არსებობს და ყველა ქვეყანაში სამედიცინო დაწესებულება გამოიყენებს ღრიჭოს. ამიტომაც ჯანდაცვის სამინისტროს ამ შემთხვევაში ჩვენ მოუწოდებით, რომ კი არ აკრიტიკოს ფსიქიატრები და დააქვეითოს, ვთქვათ, მათი გავლენა და ავტორიტეტი, არამედ ამ დაფინანსების მოდელზე იფიქროს, რომ დახუროს ეს ღრიჭოები. ყველა მოდელს აქვს პლუსი და მინუსი და თუ დავინახეთ, რომ რაღაცა მოდელი არ მუშაობს, თქო ძალიან ადრე გამოდის პაციენტი საავადმყოფოდან 9 დღეში, 10 დღეში, 12 დღეში, ხანდახან არ ხდება ხოლმე მდგომარეობის სტაბილიზაცია მართლაც და გარეთ არაფერი არ ხდება, მაშინ უნდა მოდელი გაუმჯობესდეს. ეს ისიც რას გავს, რომ ვთქვათ, თუ სურდო გაქვს ცხვირი რომ მოგაჭრან, ხო? მოდელი არ არის კარგი და ამიტომ ამ მოდელის ესეთი მექანიკური ცვლილება იწვევს ძალიან მნიშვნელოვანი განყოფილების დაკეტვას. ეს არ არის უკვე საჯილდაო ქვა, ეს არის უნდა დასხდნენ, ეკონომისტები მოიყვანონ, ფსიქიატრები მოიყვანონ, ჯანდაცვის მენეჯერები და დარეგულირონ, რადგან შემდეგ ეს სქემა უამრავ სხვადასხვა სერვისაც მოერგება, ხო? სათემო სერვისის დაფინანსება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ჩვენ გვაქვს მობილური გუნდები, ჩვენ გვაქვს სარეაბილიტაციო ცენტრები, ჩვენ გვაქვს კრიზისული სამსახურები. რაც ძალიან ცოტა, ბატონ გოგი, ფაქტიურად ამ 16 მილიონში შეიძლება ვთქვათ, რომ 1/13-იც კი არ მიდის სათემო სამსახურზე. და ეხლა როდესაც ჰოსპიტალური სექტორის ლამის ამ 70%-ს კიდევ რაღაც იქ ხო ის დაემუქრა, ჩვენ გვეშინია, რომ მთლიანად
დარგის პრობლემა იქ.
დიახ, ნამდვილად.
ხომ არ არის, ალბათ გამოიკვლიათ, შეიძლება თავად ამ საავადმყოფოების დირექცია არის წინააღმდეგი, რომ ეს განყოფილებები არსებობდეს. Ну, რა ვიცი, ხო იცით როგორი არის სტიგმა, მაინც მნიშვნელოვანი და ექიმებიც ძალიან ხშირად არიან ამ სტიგმის წყვეები, რომ საშიშია ამ საავადმყოფოების ერთად ერთჩენობაში ყოფნა, გამიგია ასეთი.
ამ დროს ამ 5 წელიწად ნახევარმა აჩვენა, რომ შენურად მუშაობენ ეს განყოფილებები ჩეულებრივ საავადმყოფოებში. პრობლემა არ იყო, პრობლემა არავის არ დაუყენებია და ჩვენ ვნახეთ, რომ გაცილებით უკეთესად მიდის კურნალობის პროცესი და ადამიანები პირიქით ისეთი მახსოვს საწყის წლებში იმდენი იყო მომართვიანობა, რომ გვიკვირდა სად იყვნენ ეს ადამიანები და რეალურად ეს ადამიანები არ ჩანან თვალთა ხედვაში. საშუალო სტატისტიკური მონაცემებით ჩვენი მკურნალობის ღრიჭო დაახლოებით 80%-ია. ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ 20% ჩანს ფსიქიატრების და ფსიქიური ჯანმრთელობის სპეციალისტების თვალთა ხედვაში. 80% ადამიანებისა, რომელსაც პოტენციურად პრობლემები აქვს, არ ჩანან, არ არიან, დაკარგულები არიან, ჩვენ ვერ ვხედავთ სად არიან, როგორ არიან, ვისთან დადიან, როგორ უმკლავდებიან.
და საეჭოა, რომ კიდე გაიზარდოს ახლა მათი რიცხვი, იმიტომ რომ ადამიანს არ მოუნდეს ეგრეთ წოდებულ საგიჟეთში დაწყება. ეგ არის მთავარი.
სამწუხაროდ ნამდვილად ეს.
შემდეგ მის ბიოგრაფიაშიც პრობლემები შეიქმნება მომავალშიც, ხო?
და არა მარტო ბიოგრაფიაში, ეს არის ტვირთი, ჩვენ უკვე ნახეთ მეორე თაობას და მესამე თაობაზე, ეს არის ძალიან მაღალი ტვირთი. ეძახიან მომვლელის ტვირთს ოჯახისთვის, სამჯერ, ოთხჯერ უფრო ღარიბია ჩვენი პაციენტის ოჯახი და არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ჩვენ დავთვარეთ დაახლოებით 80% არ იყო წასული სტუმრად ნათესავთან ან რაღაც წეულებაზე, უამრავს არ ქონდა ოჯახის წევრებზე ვლაპარაკობთ. შობულება აღებული ძალიან ბევრი დაუსაქმებელი იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს, ძალიან დიდ ენერგიას და შრომას მოითხოვს ჩვენი პაციენტების მოვლა. სისტემა უნდა იყოს ისეთი ეფექტური, მოქნილი, რომელიც შეინარჩუნებს ადამიანს და ოჯახსაც შეინარჩუნებს, იმიტომ რომ ფაქტორად ძალიან მაღალი ეკონომიური ტვირთი აქვს სახელმწიფოზე ჩვენს აბადობას. ეს არის აი შესაძლებლობის შეზღუდვა, რასაც ქვია functional disability, რომელსაც ჩვენ ვიხდით ჩვენ ჯიბიდან, ჩვენი სახელმწიფო იხდის. ასე რომ მე ვამბობ, რომ ქვეყანა, რომელიც აცნობიერებს ამ ტვირთს, ქვეყანა, რომელიც აცნობიერებს რა მნიშვნელოვანია, ეს არის ფაქტობრივად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დიდი პრობლემა, ფსიქიური ჯანმრთელობა, რომელიც ამ ყოლებს აცნობიერებს, ამ დარგს არ დატოვებს ამ პატარა მოცულობის ბიუჯეტით და არ დატოვებს ესე საბრძოლველად და რაღაცა საჭიდაოდ. ეს არის ფაქიზი დარგი, უამრავი ნოზოლოგიან, უამრავი მდგომარეობა, საერთოდ დატოვებული გვაქვს ამ პროგრამის მიღმა. ძალიან ბევრი ბავშვი, ბავშთა სერვისები ცალკე პრობლემაა. ძალიან ბევრი, რასაც ხალხში ნევროზს ეძახიან, ხო? ღრმა ნევროტული ადამიანი, რომელიც ასევე ადვილად გამოდის შრომის უნარიანობის ფუნქციებიდან, ვთქვათ, საშუალო დეპრესია, ვთქვათ, ობსესიური კომპულსიური, ნებისმიერი პოსტტრავმატული სტრესი. ეს ადამიანები საერთოდ არ ჩანან ამ მთავარ სისტემაში, რადგან არც ენდობიან, სტიგმატიზირებულია და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ საუბრობ ამაზე. რა თქმა უნდა, უამრავი რამე გამომრჩა, მაგრამ
მთავარი, მე მგონი,
მთავარი ვთქვით, რომ წინ დიდი გზა არის და მხოლოდ ერთობლივად თუ შევძლებთ.
მე მგონი ლობი გჭირდებათ ჯანმრთელობის სამინისტროში,
ფსიქიატრებს. ჩემპიონი დიახ, ნამდვილად.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ნინო მახაშვილს უსმენდით. ჩვენ ფსიქიატრს, მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ.
Can be.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ფსიქიატრია მაინც უწევს წინააღმდეგობას ბიუროკრატიას. ქვეყანაში ინერგება სათემო ფსიქიატრიული სერვისის ახალი მოდელი, აქტიური სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება. 2013 წლიდან დაინერგა და ამ მოდელის მთავარი მიზანი ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ჰოსპიტალის გარეთ, ბინაზე 24 საათის განმავლობაში მკურნალობა და რეაბილიტაცია. ეს არის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც დასავლეთში უკვე მრავალი წლის წინ დამკვიდრდა. სამი წლის წინ ამ პროგრამაზე, მის მიმდინარეობასა და შედეგებზე, ეკა ქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა, ესაუბრა გიორგი გელეიშვილს, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრის ფსიქიატრს, და მოდით ეს ინტერვიუ მოვისმინოთ.
კარგად მახსოვს, როდესაც თქვენ თქვენი კოლეგები ლაპარაკობდით ამ სერვისის აუცილებლობაზე და საჭიროებაზე და სურვილზე, რომ კარგი იქნებოდა თუ სახელმწიფო დააფინანსებდა ამას და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები მიიღებდნენ ასეთ სერვისს, რასაც ჰქვია აქტიური სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს მომსახურება, რას გულისხმობს ის და რას აძლევს ის ისეთ ამ ადამიანებს, რაც ცვლის მათ ცხოვრებას, რაც განასხვავებს სტაციონარული მკურნალობისგან?
იმ ადამიანის ცხოვრებაში, ვისაც აქვს ფსიქიკური აშრულობა, ეს აშრულობა ხდება ძალიან ბევრი პრობლემის მიზეზი. წარმოიდგინეთ უამრავი სიმპტომი, რომელიც შეიძლება იწოდეს შიშს, ძალიან უსიამოვნო განცდებს, შეუძლებელი ხდებოდეს ურთიერთობა მეგობრებთან, შეუძლებელი ხდებოდეს მუშაობა. ჩვეულებრივ ცხოვრების მთავარი წინაღობა შეიძლება გახდეს ეს ავადმყოფობა. ადამიანი იკეტება, მერე რატომღაც მოადგება ვიღაც სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ან პოლიციელი და ეტყვის, რომ ხა წავედით სამონტყოში. არ უნდა ამას წასვლა არის სახლში, მაინც წაიყვანენ და ეს გრძელდება მერე უსაშველო. ფსიქიკური ავადმყოფობა ძალიან ბევრის ცხოვრებაში ხდება მნიშვნელოვანი ტანჯვის მიზეზი. ეხა ასეთი სერვისები არის ხშირად გამოსავალი იმისთვის, რომ აი ეს მანკიერი წრე სამონტყოფო სახლი და სიმპტომები, რომელიც პერსისტირებს და ხელს უშლის ადამიანს, რომ ლაღად იცხოვროს, მოიხსნას. რატომ? იმიტომ, რომ უზრუნველყოფს უწყვეტობას სერვისის, ყურადღება არ წყდება სამონტყოფიდან გამოწერის შემდეგ, დამოკიდებულება არის უფრო ჰუმანური, ხდება მოლაპარაკება, შეთანხმება, დაგეგმა რა არის კარგი. ამიტომ როგორც წესი ადამიანები ამ სერვისს იღებენ ბევრად უფრო ადვილად, უფრო კოლეგიალური, უფრო ჰორიზონტალური ურთიერთობა, ამიტომ უფრო ადვილია მათთვის, რომ მიიღონ სერვისი აი ამ პრინციპებით. გარდა ამისა, ჩვენ ტრადიციულად ვართ მიჩვეული, რომ ფსიქიატრია ეს არის ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა. ასე არ არის. ფსიქიატრია განსხვავებით მედიცინის სხვა დარგებისგან ყველაზე ნაკლებად არის ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა. და აქ ზუსტად ისეთივე მნიშვნელობა აქვს სოციალურ საკითხებს, როგორც ბიოლოგიურს ან ფსიქოლოგიურს. და ეს მულტიდისციპლინური მიდგომა, რომელიც სათემო სერვისებს ახასიათებს, საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ მარტო სიმპტომზე კი არ იყვნენ ორიენტირებული, არამედ ურთიერთობაზე, სწავლაზე, მუშაობაზე, დასვენებაზე და ყველაფერზე, რის განს შედგება ჩვენ ცხოვრება.
ისინი არიან სახლში, ხო, რაც მთავარი?
ხო, ეს არის მთავარი ამოცანა, რომ თუ ამ ადამიანს უნდა რომ იყოს სახლში, უნდა შეუწყო ხელი, რომ იყოს სახლში. ხა, რაც შეეხება ოჯახს, ესა თუ ფსიქიკური პრობლემა არის ხოლმე პრობლემა მთელი ოჯახისთვის. ეს არ ოჯახი არის როგორც ფსიქოსისტემა. თუ დეპრესია აქვს ჩემს დას, არ შეიძლება რომ ჩემზე არ აისახოს. სიღარიბე ვახსენე მე ჩემი გამოსვლის დროს და რითი არის ეს კიდევ გამოწვეული? არა მარტო იმით, რომ ეს ადამიანი, ვისაც აქვს სიმპტომები, ვერ მუშაობს. იმიტომ რომ ოჯახის წევრებიც ხშირად იზოლებული არიან იმის ნაცვლად, რომ თავისი ცხოვრებით იცხოვრონ, იზოლებული არიან, იყვნენ თავიანთი პრობლემების მქონე ოჯახის წევრის მომლელი და ადეკვატური სერვისის არარსებობის პირობებში ამას მიაქვს ძალიან დიდი დრო და ენერგია.
ვის შეუძლია ჩაერთოს ამ პროგრამაში, იმიტომ რომ ჩავხედე ჯერჯერობით 55 ადამიანია ჩართული. თქვენი აზრით და რამდენი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული? პირველ რიგში ვინ უნდა ჩაერთოს ამ პროგრამაში?
რამდენ სჭირდება კონკრეტულად ეს სერვისი? დღეს მე არ ვიცი. ამიტომ ჩვენ მივდივართ ასე, რომ რამდენიც გამოჩდება, იმდენს ვიყვანთ. ოღონდ რა თქმა უნდა ნელა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კაცრი კრიტერიუმები აღებული. აქ ლაპარაკი იყოს სხვადასხვა ტიპის მობილურ სერვისზე. აი, ასერტული სერვისი არის ისეთი, რომელიც ყველაზე მაღალი ინტენსივობით ხასიათდება და ეს მაღალი ინტენსივობა არის იმისთვის, რომ ყველაზე უფრო ხშირი სტაციონირება ვისაც აქვს, ანუ ყველაზე უფრო ხშირად რომ აქვს ფიზიკური მდგომარეობის გამწვავება, აი ისეთ ბენეფიციარზე იყოს დამიზნები. თითო გუნდმა, ჩვენ ახლა ვართ ჯერჯერობით ერთი გუნდი, შეიძლება ავიყვანოთ თვეში მაქსიმუმ 2-3 ადამიანი. მეტის აყვანის, ანუ სერვისში ჩართვის რეკომენდაცია არ არის. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანს წამალს ერთ დღეში დაუნიშნავ, მაგრამ იმისთვის, რომ მისი ბიოფსიქოსოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესო, ამას დრო ჭირდება. თუ ერთბაშად ბერს აიყვან, მე ვეღარ ზიდავ ამას. რაც არ უნდა, კარგი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი იყოს. მე ვფიქრობ, რომ რამდენ ადამიანს ჭირდება ზუსტად ასერტული სერვისი, ეს გამოჩდება 2-3 წლის შემდეგ, როდესაც თქვათ ყველა იმ 1,200,000 მოსახლე არის ხო თბილისში და მაქსიმალურად ყველასთან მივალთ, ვისაც ექნება ხშირი სტაციონირება და სურვილი, რომ ამ სერვისში ჩაერთოს.
როგორ ეცდებით, რომ დარწმუნოთ სახელმწიფო, რომ უღირს ამაში ფულის ჩადება, რომ მას გაცილებით ნაკლების დახარჯვა მოუწევს საბოლოო ჯამში, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ ეს სერვისი არ იარსებებდა?
მე მგონი ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, როდესაც ჩვენ ცდილობდით სახელმწიფოს დარწმუნებას გავიარეთ და ამის შედეგი არის ერთი 2013 წელს დამტკიცებული პოლიტიკის დოკუმენტი პარლამენტის მიერ დამტკიცებული და 2014 წელს უკვე მთავრობის ხდომაზე დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა. ორივეში ასახულია, რომ სათემო სერვისები უნდა განვითარდეს. ამას ჩვენ ახლა არ ვიგონებთ ველოსიპედს, ეს არის 40 წლის მანძილზე რაგზაც გაიარა ცივილიზებულმა სამყარომ, ჩვენ ახლა გვინდა იმგზით ვიაროთ. მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ ეს საჭიროების გაგება, თუნდაც მუნიციპალიტეტის მხრიდან და თუნდაც ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან არსებობს და რა თქმა უნდა ფინანსებზე მიდის ყველაფერი, იმედი მაქვს, რომ მათ ექნებათ საშუალება და სურვილი, რომ გაფართოვდეს ეს პროგრამა.
ამ ოჯახებისთვის ალბათ პრინციპში მნიშვნელოვანი ფაქტორია და შეიძლება გადამწყვეტიც ის, რომ მომსახურება არის უფასო. თუ შეგიძლიათ აი თქვენი მხრიდან გვითხრათ აი მათი განწყობა შთაბეჭდებათ, რომ მიდიხართ, როცა რაღაც შედეგს ხედავთ, რა სამბობენ ისინი, რამდენად შეიცვალა მათი ცხოვრება ამ სერვისის მიღების მერე, თქვენ თვითონ ხედავთ, ან როგორ შედეგს ხედავთ?
მე რა თქმა უნდა მინდა, რომ ის სერვისი, რომელშიც ვარ ჩართული და რომის ადვოკატირებაშიც 10 წელია მონაწილეობას ვიღებ, თქვა, რომ კი, ძალიან კარგია ყველაფერი. მე მგონი, რომ ბევრი ადამიანი გაყოფილია, თუმცა არიან ისეთებიც, როდესაც აი აშკარაა, რომ მაგალითად დედისთვის მისი შვილის ჩვენ სერვისში ჩართვა არის დროებითი ზომა იმისთვის, რომ სტაციონარსა და სტაციონარ შორის სადღაც იყოს. ეს არის ყველაზე რთული შემთხვევები, იმიტომ რომ ოჯახის განწყობის შეცვლა მოითხოვს ძალიან დიდ მუშაობას. ანუ 20 წელი ასე უცხოურია, რომ მას უნდა რომ დაისვენოს თავისი ამოტყოფის შვილისგან. ნუ იმ სტაციონარში აღარ აღარჩერება, იმიტომ რომ კრიტერიუმი სტაციონირების აღარ არის. უდო მიძულებულია გამოიყვანოს, მაგრამ ეხა ვიღაცასთან უნდა გაუშვას. ესეთი არის ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ძირითადად არის მაინც ხალხი კმაყოფილი იმით, რომ მუდმივი იძულებით სტაციონირება, მერე ისევ გამოწერა, მერე ისევ იძულებით სტაციონირება, ეს არის შეწყვეტილი და რაზეც თამამად ვაპარაკო და რაც ჩემ სუბიექტურობაზე არ არის დამოკიდებული და ნებისმიერ შეუძლია შემოწმოს, ეს არის კონკრეტული ციფრების სტაციონირების, რომ იყო 5 სტაციონირება და მე აღარ არის არც ერთი.
ის, რასაც ახლა დღეს ვლაპარაკობთ, იყო სურვილი რამდენიმე წლის წინ. დღეს რა არის თქვენი გეგმა ან სურვილიც, რა უნდა გაკეთდეს ამის მერე ამ სფეროში?
Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს რაც დაიწყო წელს, აი ასერტულ გუნდთან დაკავშირებით მუნიციპალური პროგრამა უნდა გაფართოვდეს უფრო მეტი ბენეფიციარი უნდა ჩაერთოს. ეხლა არის 45 ადამიანი, ვინც იღებს პროგრამის დაფინანსებას. მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლომდე სადღაც 55 ადამიანი შეიძლება იყოს ჩართული და მე ეს გაგრძელდება და გამოჩნდება სინამდვილეში რამდენი სჭირდება. ხოლო რაც შეეხება მობილურ გუნდებს, მე ძალიან მინდა, რომ ის გუნდები, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს, აი რუსთავში და საგარეჯოში, რომ მათ წამოეწიოს სახელმწიფო პროგრამა. ჩემი აზრით ეს იქნება მინიმუმი, რაც შეიძლება ამ წელს გაკეთდეს.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეგა ქევანიშვილის ინტერვიუ ფსიქიატრ გიორგი გელეიშვილთან. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ფსიქიატრიას დაუთმეთ საქმისა, რომ ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულმა ადამიანებმა იანვრის დასაწყისში უსიამოვნო ამბავი შეიტყვეს ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით შემცირებული ბიუჯეტის გამო ღუდუშაურის სახელობის კლინიკის ფსიქიატრიულმა განყოფილებამ პაციენტების მიღება შეწყვიტა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ელით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანებს და რა თქმა უნდა ფსიქიატრებსაც, რომლებიც ფსიქიატრიულ განყოფილებებში მუშაობენ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად